Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu. Dragi prieteni, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, împreună cu care voi dezbate un subiect sensibil, și anume implicarea părinților în alegerea partenerului de viață. Bine ai revenit, Cătălin!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Ești sigură că vrei să discutăm despre asta în 30 de minute?
Trebuie să discutăm și despre asta pentru binele tuturor părinților și pentru binele tuturor copiilor.
A, ce frumos ai spus, pentru binele tuturor părinților. Foarte frumos, bravo!
Spun că este un subiect sensibil pentru că, din păcate, există foarte multe relații de iubire care s-au destrămat din cauza implicării exagerate a părinților, însă sunt și relații de familie între părinți și copii care au fost distruse doar pentru că părinții nu au știut când să se oprească sau pentru că tinerii nu au dorit să țină cont de niciun sfat. Astăzi ne propunem să găsim și să prezentăm care este echilibrul în rolul pe care părinții l-au în alegerea partenerului de viață a propriului copil. Pentru început, aș vrea să te întreb, când ar trebui să îl prezinți părinților pe cel sau pe cea care ți-a furat inima?
Păi cred că sunt două abordări aici. Abordarea modernă, niciodată. Asta e abordarea modernă. Ce treabă au bătrânii ăștia cu alegerea partenerului? Ca tare nu trebuie să-i prezinți niciodată. Eventual, nici n-ar trebui să știe dacă ești sau nu ești cu cineva, că nu e viața lor, e viața ta. Ce treabă au ei să se bage? Asta este cea mai comună dintre abordările pe care le avem în secolul 21. Din punctul meu de vedere, este o abordare absolut prostească și este o abordare care nu aduce nimic bun în viața niciunuia dintre cei doi. Pentru că n-ar trebui să uităm niciodată că oamenii ăia bătrâni sunt totuși oamenii care te-au crescut și care au investit atât de multe în tine și care nu pot să lase ca investiția lor să plece chiar așa, fără ca ei să nu fie măcar consultați. Aceasta dintr-o perspectivă pur egoistă.
Pe da? De cealaltă parte, sunt și părinți care spun să nu mi-aduci mie în casă pe oricine, doar când va fi alesul sau aleasa, da, atunci vreau să-l cunosc. Sau sunt și alți părinți care spun, eu vreau să știu în permanență cu cine ești, să-l cunosc.
Da, cred că aici diferă, într-adevăr, tipul de parenting, da? Abordarea părinților. Unii care dau libertate totală, dar asta nu înseamnă că n-ar vrea să știe. Adică, cel mai probabil, cei care dau libertatea totală o fac pentru că își dau seama că în felul ăsta evită o tensiune. Nu? E mai bine să eviți o tensiune, dar nu înseamnă că n-ar vrea să știe. Iar cei care nu-ți dau voie să miști în front sunt mai degrabă de genul părinților care vor să te controleze și vor să dicteze orice mișcare pe care o faci. Ambele perspective mi se par extreme și mi se par greșite. Până la urmă, nu cred că un părinte care a investit într-un copil îl poate lăsa absolut de capul lui. Deci un părinte care chiar s-a preocupat de copilul respectiv, nu cred că va spune, nu-mi pasă, l-am făcut mare să fie sănătos, pentru că până la urmă copilul ăla, oricât de mare a ajuns, este totuși un copil și are nevoie de un sfătuitor. Nu poți să arunci totul așa pe fereastră.
Și atâta timp cât tu trăiești pe pământul ăsta, exact, va fi copilul tău.
Exact, exact. Pe de altă parte, ceilalți care îl tot controlează, asta arată că nu sunt convinși că acel copil a devenit totuși adult, are propria lui perspectivă cu privire la viață și la lume și nu trebuie să-l tratezi ca pe un copil de grădiniță pe care îl controlezi. Deci de asta mie mi se pare extreme. Bineînțeles că tot în extremă consider și atitudinea copiilor care spun nu este treaba părinților mei cu cine vorbesc eu, cine-i prietena mea, cu cine mă văd, de câte ori ies și toate. Nu e treaba lor, sunt matur, e viața mea. Oricare dintre cele trei perspective, mie mi-ar indica oarece disfuncționalități în familia respectivă.
Pe undeva, relație defectuoasă.
Da, ceva nu funcționează cum trebuie. Mai mult sau mai puțin, adică mai rău sau mai puțin rău, dar ceva nu funcționează cum trebuie. Pentru că eu cred că în orice relație sănătoasă, în orice relație în care eu ca părinte am dezvoltat un parteneriat cu copilul meu, nu-l tratez ca pe un animal pe care trebuie să-l îmblânzesc și datoria mea este să găsesc tehnicile prin care ăsta să fie îmblânzit. Dacă eu am dezvoltat un parteneriat cu copilul meu, atunci cred că este numai firesc. Nu atât de mult ca un răspuns la o solicitare expresă, să nu cumva să-mi aduci pe cineva fără ca să știu. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, nu pentru că nu duci pe cineva, nu pentru că nu știi ce decizie să iei, ci pentru că respecti. Da? Deci ne întâlnim undeva la mijloc. Ai toată libertatea să vorbești cu cine vrei tu. Ok? Iar răspunsul firesc și normal al copilului este ok, pentru că sunteți părinții mei și pentru că vă prețuiesc. Veți fi parte din această ecuație. Adică nu vă anunți dat anunții. Da? Și voi spuneți, o, ce copil deștept avem, acum se va căsători, suntem fericiți. Nu, ci construim împreună. Ca atare, dacă în această perspectivă, asta este viziunea pe care o am eu, în această perspectivă, cred că discuția sau introducerea partenerului, că n-am uitat întrebarea, am mers așa un pic pe ocolite, introducerea partenerului are loc la faze foarte timpurii ale relației. Nu în momentul în care am luat deja decizia finală, ci în momentul în care poate nici n-am început relația, ci am găsit pe cineva. Este cineva care mi-a atras atenția, este cineva care îmi strânește interesul. Repet, asta nu pentru că părintele a stipulat foarte clar să nu te prind că ești cu cineva fără ca să știu eu, ci mai degrabă ca
și fără ca eu să-ți ofer votul.
Exact, exact. Ci mai degrabă ca o modalitate a copilului de a arăta respectul și prețuirea față de părinți. Opinia mea este că cu cât mai devreme sunt introduși părinții în ecuație, cu atât lucrurile ar putea să fie mai safe, mai ales în familiile funcționale. Pentru că în felul ăsta, pe de o parte, desprinderea copilului este treptată. Nu e așa, no, dintr-o dată suntem împreună și pe urmă nu mai suntem împreună. E un pic provocator pentru părinți să se uite și să vadă casa goală, nu, sau să vadă că nu mai sunt acolo. Deci, desprinderea este treptată. Pe de altă parte, cred că te ferești pe tine, mai ales dacă vorbim acum pentru tineri, te ferești pe tine de situații în care părinții să-ți fie un obstacol și un obstacol conștient. Da? Adică, exact cum spuneai mai devreme, familii care s-au destrămat pentru că părinții au pus presiune pe unul dintre cei doi sau poate chiar pe amândoi. Și atunci nu-i mai bine să îți asiguri, nu-i mai înțelept să fii sigur că îi ai aliați, nu-i ai împotrivitori. Deci e o formă a respectului și, dacă vrei, a construirii viitoarei relații. Să răspund în scurt, opinia mea este că cealaltă persoană ar trebui introdusă foarte devreme. Foarte devreme. Adică poate chiar mai înainte ca să fiți prieteni. Aceasta este persoana care îmi place, care mi-a atras atenția. Voi aveți o opinie, m-aș bucura. Nu înseamnă că ești dependent, dar măcar știi ce opinie au ceilalți. Măcar te-ai asigurat că știi pe unde să manevrezi barca aia dacă o să o cumperi, cu ghilimele de rigoare, da? Altfel nu prea știi despre ce este vorba. Și navighezi în ape tulburi și s-ar putea să naufragiezi.
Sunt situații în care părinții resping încă de la început ideea unei relații a copilului. Care ar putea fi motivele? Au anumite temeri? Mă gândesc aici, mai ales în cazul unei prime relații a copilului, să spunem, ar putea fi vorba și despre spaima cuibului gol?
Aș vrea să fiu sigur că am înțeles. Vorbim despre părinți care resping ideea de
care spun
copil care să intre într-o relație în general sau care resping ideea că ideea
care vor să amâne momentul unei relații, aha, cât mai mult.
Ok, dacă avem părinți de genul acesta care vor să amâne momentul intrării copilului lor într-o relație cât mai mult timp, cred că în spate pot să fie multe lucruri. Da, poate fi spaima cuibului gol, mai ales dacă vorbești despre o familie în care ai avut un singur copil. dintr-o dată te trezești că îți pleacă de acasă, nu? Sau că petrece mai mult timp cu altcineva decât cu tine, că are secrete mai degrabă cu alții decât cu tine. Da, este într-adevăr foarte provocator pentru familiile cu un singur copil, dar nu ne spune că aceasta este singura motivație. Cred că sunt deopotrivă multe alte motivații. Pe de o parte, dorința părinților de a controla. Părinții vor să fie ei în control și simt că dacă le pleacă copilul într-o relație, nu mai sunt ei în control. Că, ce să zic, până se intre într-o relație, copilul mai întreba pe părinți. Nu stă bine, nu stă bine să-mi iau aia, să mă duc în partea ailaltă. Dacă intră într-o relație, te întreabă din ce în ce mai puțin pe tine, întreabă pe celălalt, ce zici, mi-ar sta bine cămaș asta sau să mă duc în locul cu tare sau să fac cu tare. Adică părinții nu acceptă concurența cum ar veni, nu? Ce, partenerul, partenera, nu? Devine concurență. Atunci ideea asta s-ar putea să-i sperie și să-i motiveze să amâne, să motiveze să facă presiuni pentru ca să nu apară o relație în viața copilului lor sau să apară mai târziu. O altă motivație care ar putea să stea în spate este aceea că este una foarte egoistă. Părintele spune, băi, l-am făcut mare ca să aibă grijă de mine. Deci părintele care vede pe
și
copil...
Și acum când în sfârșit exact, e mare,
exact,
pleacă.
Exact, se duce după altul, nu se poate, nu. Deci trebuie să facă eforturi pentru că acest copil trebuie să aibă grijă de mine. Trebuie să-mi recuperez într-un fel investiția. An de zile am tot băgat. Acum trebuie să scot ceva din chestia asta, nu? Și dacă acest copil își dezvoltă o relație, bun, resursele sau o parte din resursele lui se vor duce în relația respectivă, nu vor veni către noi. O parte din timpul lui se va duce în relația respectivă, nu va veni către noi. Și atunci părinții simt că au făcut o afacere proastă, nu? Că au investit ani de zile și nu recuperează investiția. Deci aceasta ar putea să fie o altă motivație. Un alt factor motivator ar putea să fie faptul că părinții își văd copilul încă prea copil. Adică, ce? Nu, e mic, nu. Are 30 de ani, da, dar e mic, nu, ce? Are toată viața înainte, nu? Îl văd încă în stadiul ăla de bebeluș, ei trebuie să-i poarte de grijă, copilul nu este pregătit să intre într-o relație, oricum are viața înainte, deci trebuie în continuare să avem noi grijă de el, să-l dădăcim, să fim pe urmele
lui. Să fie total dependent de noi.
Exact, deci poate să fie un alt factor motivator. Deci, cred că motivațiile părinților, nu vreau să dau o listă exhaustivă, dar cred că motivațiile părinților pot fi multiple, pot fi combinații, adică din fiecare câte ceva la un anumit moment.
Ce sfaturi ar trebui să primească copiii din partea părinților în ceea ce privește alegerea partenerului de viață? La ce să fie atenți?
Îmi pui o întrebare foarte, foarte bună și foarte grea în același timp. Și am să spun de ce. Vezi, cred că fiecare părinte are o abordare relativ egoistă a problemei astea. Adică fiecare părinte se gândește, băi, să-i fie bine copilului meu, știi?
Să găsească pe cineva care să-i îndeplinească toate nevoile.
Exact, să-i aducă mâncare la pat, să-i dea în gură, știi, că să nu fie copilul meu chinuit, ce... Și plecând de la ideea asta, bun, acum eu am descris o situație extremă, dar ideea asta...
Dar extrema nu este de multe ori foarte departe de realitate.
Ok, dar ce vreau să subliniez este că mulți părinți se gândesc că, dom'le, au făcut atâtea eforturi, au crescut, uite, e o floare săraca, este extraordinară, e cea mai deșteaptă fată sau cel mai deștept băiat și cea mai frumoasă, cel mai frumos, mânca la mama, știi, că... Această perspectivă idealistă cu privire la copil. Uneori îi determine pe părinți să caute sau să-l sfătuiască pe copil să aleagă pe cineva total nepotrivit. Pentru că ei nu caută un partener sau o parteneră, ei caută o slugă. Știi?
Și ce te faci atunci când se întâlnește cel mai frumos cu cea mai frumoasă?
Da, stai seama, fiecare are această abordare, nu? Deci e foarte dificil. Deci eu cred că lucrul cel mai bun pe care îl putem face ca părinți este să fim conștienți că, deși copilul nostru este frumos, nu e nici pe departe, nici cel mai frumos, nu? Până la urmă, după ce definești frumusețea? După trăsăturile fizice? Asta e toată frumusețea unui om? Cred că e ceva mai complexă treaba, nu doar atât. Eu n-aș rezuma-o doar la felul în care arată cineva. Deci, până la urmă, copilul nostru nu este nici cel mai deștept, copilul nostru nu este nici cel mai frumos, oricât ar fi de deștept și de frumos, dar nu este cel mai. Că, până la urmă, copilul nostru, în ciuda tuturor eforturilor noastre, vezi, aici este și o întâlnire cu tine însuți, ca părinte, știi? Să admiți că, în ciuda tuturor eforturilor, copilul tău are și minusuri. Și că, măi, ideal ar fi dacă ar găsi pe cineva care să-l ajute să depășească din minusuri. Nu pe cineva care să-i dea să mănânce și să-i satisfacă toate capriciile.
Pe cineva care să aibă plusuri acolo unde are el minusuri.
Exact. Adică, cred că ăsta e cel mai mare bine pe care ai putea să-l faci copilului tău. Din nefericire, însă, repet, părinții nu fac asta, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ar trebui să se confrunte cu ei înșiși și ar însemna că, domne, nu prea am fost părinți buni dacă, uite, copilul nostru nu e cel mai bun, nu e cel mai frumos, are defectul ăsta și defectul ăsta și poate că aici ar trebui să găsim pe cineva sau să caute pe cineva care să compenseze chestia aia, care să-l tragă un pic de acolo, să-l scoată de acolo, nu? Și atunci îl iem pe mâncalar mamaia, deci îl iei pe ăsta în brațe, este cel mai frumos, cel mai bun, deci nu cumva să-i aduce aici pe una care să te exploateze. Păi eu am investit în tine. Păi dar tu ce ești, frate? Uite-te tu, ești ditai om, uite ce, nu știu ce, nu știu cum, cauți una care să.
Cred și acea una s-ar putea să nu existe.
Da, s-ar putea să nu existe, s-ar putea ca acea una sau acel unu să prindă de niște scheme și să joace un pic de teatru și după aceea să te trezești cu alte probleme. Deci se complică lucrurile. Cred că cel mai sănătos lucru pe care părinții ar putea să-l facă este să conștientizeze plusurile și minusurile pe care le are un copil sau pe care le are copilul lor. Și atunci când sfătuiesc, mai degrabă decât să sfătuiască pe copil să își găsească o slugă, să sfătuiască să găsească un partener sau o parteneră puternică și, dacă se poate, puternică în ariile în care copilul lor este slab. Pentru ca în felul acesta să se compenseze cei doi și lucrurile să poată să funcționeze pozitiv. Nu va fi ușor. Nu spun că va fi ușor pentru copil. Dar așa te asigur că i-ai făcut un bine copilului. Adică iei pe cineva care îi cântă în strună că e bun, că e frumos, că e deștept, că așa mai departe, nu-l ajuți cu nimic. Dacă iei pe cineva care mai țâțăie un pic așa din când în când la ceea ce spune și la ce face celălalt, ai o șansă să dezvolți un om mai bun, mai perfect în timp, știi? Cred că aici ar trebui să se uite părinții și să dea un sfat din perspectiva asta. De repet, este foarte greu însă pentru un părinte să facă asta, pentru că al lui este sau al ei este cel mai bun.
Și uite că vine copilul acasă cu un partener care nu este pe placul părinților, din N motive, nu le enumerăm, cât de mult ar trebui să insiste părinții în a aduce argumente contra acestei relații.
E delicată situația asta, în care părinții se trezesc cu cineva pe care nu-l agrează.
E delicată, dar frecventă.
Da. Păi părerea mea este că dacă celălalt a decis să aducă pe cineva ce nu va fi agreat, ar trebui să fie lăsat în pace.
Am spus că este o emisiune atât spre binele părinților, cât și spre binele copiilor.
Da, dar m-am uitat la tine și am rămas un pic șocată când am spus că ar trebui. Da, ar trebui să fie lăsat în pace. De ce? Pentru că, vezi, dacă a venit cu cineva care nu-ți place și faci presiuni, nu-l ajuți în niciun fel.
Ba, dimpotrivă.
Da. El se va alia cu ea sau ea se va alia cu el, ei vor face alianță și vor lupta împotriva dușmanului, dușmanul fiind părinții. În felul acesta, nu doar că îți îndepărtezi copilul de tine, dar nici nu-i creezi cadrul acelui copil să știe cu cine se pornește la drum. Bun, tu poate ca părinte ai observat niște lucruri, vorbim despre niște părinți responsabili, nu vorbim despre părinți care tratează cu superficialitate și cu egoism relația, nu, vorbim despre niște părinți responsabili. Bun, poate că tu ai observat niște lucruri foarte concrete și reale, pentru care ai rezerve. Dar când ai început războiul, când te-ai plasat în opoziție, copilul tău va face alianță cu prietena sau prietenului, cu viitorul. Da? Ei doi, în loc să stea să se exploreze unul pe celălalt
și să observe poate
exact. ce ai observat și tu, corect, ei doi vor face alianță și vor lupta contra voastră. Și vor căuta modalități ca să vă învingă. În felul acesta, ei vor avea o imagine distorsionată cu privire la relația lor. Vor avea impresia că relația lor funcționează. Și ea funcționează, dar atâta timp cât trebuie să se lupte cu tine. Nu funcționează pentru că ei au găsit modalități de a coabita unul cu celălalt, cu plusurile și minusurile lor. Nu, ei funcționează pentru că au identificat dușmanul comun, care este în afara familiei sau în afara relației lor. În momentul în care dușmanul comun dispare, ei doi se vor confrunta unul cu celălalt și s-ar putea să fie prea târziu ca ei să mai facă ceva. Deci, nu le creezi climatul pentru ca să crească. Nu le oferi cadrul în care cei doi să se studieze unul pe celălalt și să observe, să remarce minusuri la celălalt, să spună, bă, stai un pic, că e ceva ce nu funcționează. Ei vor abandona studierea partenerului și împreună vor dezvolta modalități, tehnici, proiecte, cum să te învingă pe tine. 1. 2. Dacă mergi pe varianta asta, s-ar putea să te trezești dat afară din relația respectivă. Adică cei doi să meargă bine, mersi, să aibă resurse, să fi fost suficient de maturi ca să facă față propriilor lor provocări și provocărilor pe care le-ai lansat tu ca părinte, da? Și relația lor să funcționeze. Nu înseamnă că toate cuplurile care trebuie să gestioneze presiunea pe care o fac părinții, toate aceste cupluri nu vor funcționa. Nu, nu spun chestia asta. Sunt cupluri care funcționează, au resurse, știu să gestioneze și cunoașterea în cuplu și presiunea pe care o faci tu ca părinte. Bun, dar asta s-ar putea să te plaseze în afara cuplului lor. Adică copiii să spună, ok, noi funcționăm, părinții noștri au fost atât de mult împotrivă, s-au manifestat atât de vehement, tăiem orice relație cu ei și s-ar putea să te trezești pe din afară. Există și riscul ăsta. Și nu cred că un părinte s-ar simți confortabil să se trezească pe din afară. Totuși, ai vrea să fii acolo, ori să facă copii, vor fi nepoți, ți-ai dori să fii prezent în familia respectivă. Deci nu poți să spui, ei, și dacă mă dau afară, ce? Să fie sănătoși. O să fii bolnav. Vei vrea ca cineva să vină pe la tine. Adică, o să fie zile de sărbătoare. Ai vrea ca cineva să măcar să te sune, să spună la mulți ani. Nu? Sau să te întrebe ce mai faci. Nu cred că această abordare într-o dungă așa, știi? A, nu mă interesează și dacă nu vin, ce mă interesează? Deci, două pericole. Unu, s-ar putea, prin presiunea pe care o faci, să-i determini să meargă împreună, dar nu pentru că se cunosc, ci pentru că tu ești dușmanul comun. Doi, s-ar putea ca cei doi să gestioneze foarte bine situația și tu să rămâi pe din afară.
Aș vrea să aducem în discuție și cealaltă extremă, a părinților total dezinteresați de acest aspect al vieții copiilor. Cât de dăunătoare este și această atitudine?
Un părinte care nu este deloc interesat de viitoarea parteneră sau viitorul partener al copiilor, asta, spuneam mai devreme, arată o familie disfuncțională, arată că totuși niște probleme acolo. Da, eu îmi tratez copilul ca pe un adult, a crescut mare. Dar asta nu înseamnă că nu sunt acolo să-l ajut, să îl ghidez sau să-i ofer tot suportul meu pentru ca să-și facă propria lui familie. Nu pot să merg pe ideea, ok, descurcă-te, e treaba ta, găsește pe cine vrei, nu mă interesează, dacă vrei să mă inviți la nuntă, bine, dacă nu vrei să mă inviți la nuntă, iar bine. Asta arată o disfuncționalitate în familie. Deci nu este abordarea sănătoasă a relației. Eu cred că, repet, un părinte totuși care este responsabil, rămâne părinte până când va pleca de pe pământ.
Și la final aș vrea să te mai întreb un lucru. Cum ar trebui să se poarte partenerul respins de viitorii socri? Ar trebui să-i evite, să-i ignore sau să facă tot posibilul să le intre în grații?
Nu cred că ar trebui să facă niciuna dintre cele trei. Nici să evite, nici să ignore, nici să facă să le intre în grații. Eu cred că partenerul ar trebui să se poarte așa cum spunea Domnul Iisus, dacă cineva îți vrea răul, te silește să mergi o milă, tu mergi două. Dacă cineva îți cere haina, tu dai și cămașa. Adică ar trebui, în maniera creștină mă refer acum, ar trebui să se poarte cu bunătate și delicatețe față de părinții respectivi, nu cu ideea de a le intra în voie, ci pentru că își dă seama că oamenii, fie din limitare, fie dintr-o definire greșită a dragostei față de copil, au făcut ceea ce au făcut.
Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru toate gândurile pe care ni le-ai prezentat astăzi. Dragi părinți, încercați să fiți alături de copiii voștri, să înțelegeți și să le acceptați alegerile. Fiți aproape și ajutați-i oferindu-le o educație corectă, fiți deschiși și gândiți-vă că și voi ați început o viață de cuplu, v-ați făcut o casă, un drum, o familie și poate nu i-ați avut nici voi pe ai voștri aproape. Sunt sigură că nu v-a fost ușor și, dacă tot aveți experiență, luptați ca odraslelor voastre să le fie mai simplu decât v-a fost vouă. Pe de cealaltă parte, dragi tineri, nu uitați că părinții vor să vă vadă fericiți. Încercați să înțelegeți că au cele mai bune intenții și continuați să comunicați cu ei, pentru că în orice tip de relație, comunicarea eficientă poate face minuni. La final de ediție vă reamintesc faptul că aveți la dispoziție o adresă de e-mail unde așteptăm reacțiile dumneavoastră la subiectele discutate în emisiune și, bineînțeles, primim sugestii sau întrebări. Adresa de e-mail este la bine și la greu @rvs.ro. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.